bi a bɔra sikala malidenw ma mun ye jamana sariyasunba yɛlɛmali ko ye ni o bɛ kɛ ni kalafili min na ni o de bɛ wele ko referendum k'a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mun ye juin kalo tile 18 2023 la nka nin baara in an b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw caman ani jɔrɔnaw caman olu bɛ a la nka dɔw kɔni dalen don a la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ Abdoulaye Coulibaly président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix l'unité et la réconciliation nationale kay
an bi bɔ hakili filan filan kɔnɔ ka da marabaga ninnu na ka tugu kɔ ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati b'u bolo wale b'u bolo mun kɛlen don k'a to ni baara in bɛ lawaleya juin kalo tile 18
maaw b'u yɛrɛ ɲininkala fɛn mun na o de bi kalafili yɛrɛ a bɛna kɛ ni fɛn jumɛn ye Umar Bari kalatala don
n'an y'a ye bibina to darulema Mali kɔnɔ isifu laban minnu kɛra moins de 2 millions carte distribution na an b'a ye k'a fɔ mali bɛɛ kɔnɔ bamako dɔrɔn de bɛ distribuer na waati mun na bibi na donc o question de bɛ maliyɛnw bɛɛ kun na a bɛna kɛ cogo juman a bɛna kɛ ni fichier juman ye donc o kɔni o jaabi b'an ka ɲɛmɔgɔ bolo
hakilina fila fila o bɛ madame makalu maramisɛk njayi la ni ale parti adp o tɔn de ye kalafili ninnu kɛli ka bɛn waati kofɔle ma
election bɛna kɛ a bɛna kɛ ni an ka nouvelle carte ninnu de ye wa ou bien a bɛ kɛ ni ancienne carte de ye ni ancienne carte don je crois que a bɛ se ka k'a don na avec la nouvelle carte est-ce que an bɛ se ka election kɛ bɛɛ la wa o de ye hakili fila fila bɛɛ la yɛrɛ la
n y'a ye gouvernement kɔni waati fɔ o b'a jɔrɔ k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnnen don u bolo kalata in bɛ se ka kɛ cogo min na Isa Kane ale kalatala ye
a bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ ni fɛn min kɛli ka di ye i bɛ se k'o kɛ ni ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ yɔrɔ min na bi ninnu tɛ se ka dɛsɛ foyi foyi la solution sugu bɛɛ b'u bolo a bɛ se ka kɛ
fɛn caman de kan ka sigi sen kan walasa kalafili in fɔra waati kɔfɛla mun na a bɛ se ka kɛ cogo mun na Ousmane Bamia parti CODEM tɔn de don.
Le défi de Kinta, il faut que le défi de Kinta relève parce que il y a jateminɛ Mali administration de Mali fan bɛɛ donc il faut que maintenant administration ka taa Mali fan bɛɛ.
Gɛlɛya wɛrɛ tɛ a la Ousmane Bamia parti CODEM tɔn de don.
Ça, l'opérationnalisation maintenant donc de l'aide à l'aide de Kanka, consultation référendaire, la Bénice Papati. Donc aujourd'hui, il faut vraiment chercher à rassembler tous les malins et avoir un consensus.
Catherine, au fait qu'à faire, voilà ça que la fin cassée qu'à faire, belle de l'aide d'un casseau à la Isakane.
Catherine, tu dis la glani, en a Catherine et numéro 10. Donc, Hal Nibiotri, Massa, Afro, Ratila, Rabeni, ou Rati Folling, ou Rafa Moura, un adron, bon, Catherine, il avait Mouramoun Boulou, en a pas voté ni en a Catherine.
Sugintilakaw olu bɛ kalafili k'a kɔ matɔw ɲɛ sabula olu ka kalafili o bɛ kɛ juin kalo o tile 11 2023 Isa Bakari Bacele ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la